Locentibus autem illis ad populum supervenerunt sacerdotes et magistratus templi et sadducei, dolentis quod docerint populum et annunciarent in Jesu resurrectionem ex mortuis. Et incesserunt in eis manus et posuerunt eius in custodiam in crastinum. Erat inimiam vespera. Multi autem eorum qui audierant verbum crediderunt et factus est numeros virorum quinquemilia. Factum est autem in crastinum, ut congregarentur principes eorum et seniores et scribe in Jerusalem. Et Annas, princeps sacerdotum, et Caiphas, et Ioannes, et Alexander, et quod erante genere sacerdotali. Et statuentis eius in medio, interrogabant. In qua virtute, aut in quo nomine fecistis doc vos? Tunc, Petrus, repletus Spiritus Sancto, dixit ad eius. Principes populi et seniores, si nos hodie dijudicamur in benefacto hominis infirmi, in quo isti salvus factus est, notum sit omnibus vobis et omni plebi Israel, quia in nomine Jesu Christi Nazareni, quem vos crucifixistis, quem Deus suscitavit a mortuis, in hoc iste adstat coram vobis sanus. Ices lapis qui reprobatus est a vobis edificantibus, qui factus est in caput anguli. Et non est in alio aliquo salus, nec enim nomen aliud est sub cello, datum hominibus, in quo uportet nos salvos fieri. Videntis autem Petri Constantiam et Ioannis, conperto quod homines essent sine litteris et idiote, admirabantur et cognoscebant eos quoniam cum Jesu fuerant. Hominem quoque videntis tantem cum eis, qui curatus fuerat, nihil poterant contradicere. Huserunt autem eos foras extra consilium sesedere, et conferebant ad in visem dicentis, quid faciemus omnibus istis, quoniam quidem notum signum factum est per eos omnibus habitantibus in Jerusalem manifestum, et non possumus negare? Sed ne amplius divulgetur in populum, cominemor eis ne ultra loquantur in nomen hoc uli hominum. Et vocantis eos denunciaverunt ne omni nullo querentur, nec docerent in nomine Jesu. Petrus vero et Ioannis respondentes dixerunt ad eius, si custum est in conspectu Dei vos potius audiri quam Deum, quod dicate? Non enim possumus que vidimus et audivimus non loci. Ad illi cominantes dimiserunt eius, non invenientis commodo punirint eius propter populum, quia omnis clarificabant Deum in eo quod accidererat. Annorum enim erat amplius quadraginta homo in quo factum erat signum istud sanitatis. Dimissi autem venerunt ad suos, et annunciavirunt eis quanta ad eos principes sacerdotum et seniores dixisent, qui cum audisent, unianimiter levaverunt vosim ad Deum et dixerunt, Domini, tu qui fecisti celum et terram et mare et omnieque in eis sunt, qui Spiritus Sanctu per os patris nostri David pueri tui dixisti, quare fremuerunt gentes, et populi meditati sunt in ania? Adstiterunt registere, et principes convenerunt in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus. Convenerunt enim veri in civitate ista adversus sanctum puerum tuum Jesum, quem unxisti Herodes et Pontius Pilatus, cum gentibus et populus Israel, facere que manus tua et consilium decreverunt fieri. Et nunc, Domine, respisi in minas eorum, et da servis tuis cum omni fiducia loci verbum tuum, in eo cum manum tuam extenda sanitatis et signa, et prodigia fieri per nomen sancti filii tui Jesu. Et cum oras sint, motus est locus in quo erant congregati, et repleti sunt omni Spiritus Sancto, et locebantur verbum Dei cum fiducia. Multitudinis autem credentium erat cor et anima una, nec quisquam eorum quae possidebant aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia, et virtute magna redebant apostoli testimonium resurrectionis Jesu Christi Domini, et gratia magna erat in omnibus illis. Nec enim quisquam ecens erat inter illos, quod enim possessoris agrorum ad domorum erant, vendentes adverebant pressia eorum quae vendebant, et ponebant antepedes apostolorum, dividebantur autem singulis pro ut cicce opus erat. Josef autem, qui cognominatus est Barnabas ap apostolis, quod est interpretatum filius consolationis, Levites, Cyprius genere, cum aberet agrum, vendidit illum, et adtulit pressium, et posuit antepedes apostolorum.